Guðjónsdóttir og svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, það mat sem að háttvirtur þingmaður talaði um, það reyndar á sér stað núna þegar við erum að vinna nú með vinnslu spurningalistana. Það er það mat sem Evrópusambandi er að láta gera á okkur eða það er sem sagt undirbúningur undir það til þess að ráðherraráðið geti tekið ákvörðun um það hvort að við séum tæk sem aðilda viðræðuríki. Þannig að matið fer núna byggta á núverandi stöðu mála. Ég geri ráð fyrir að í svörum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins þá hafi þetta frumvarp verið kynnt til sögunar. Ég gerir ráð fyrir því. Þannig var hátturinn hafður á og þannig voru leiðbeiningarnar frá utanríkisráðuneytinu að við skildum að sjálfsögðu greina frá því að það yrði greint frá því hvaða frumvarp var í farvatninu. Þetta kemur þá væntanlega verður meðal annars þessum að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og síðan ráðherraráðið leggur til grundvallar ásamt öllu öðru sem framkemur í þessum 2500 spurningum sem við höfum verið að svara undanförnu. Hvort að við séum tæk til að verða aðildarviðræðuríki. Ég sjálf á ekki vona því að það muni steyta á þessu sérstaklega, en ég er svo sem ekki algjörlega dómbær það. Bara vona það besta.